Гэтая гісторыя мае даўні пачатак, а завяршаецца яна ў нашы дні, на нашых вачах. Гэта гісторыя пра хроснага бацьку, у абліччы якога за стагоддзе выступалі розныя людзі, але ўсе яны клапаціліся пра сям'ю і ўсе пакінулі пасля сябе мноства забітых і панявечаных сямейнікаў. Што рабіць, калі гэткі несправядлівы свет? Хочаш як найлепей, а выходзіць горш не прыдумаеш. Гэта гісторыя пра хроснага бацьку нацыі. Дакладней, як мы, беларусы, сябе называем нацыі паэтаў. Мы сапраўды нацыя паэтаў. Ні адзін народ не пахваліцца такой колькасцю вершаскладальнікаў, геніяў і графаманаў, прафесіяналаў і аматараў, якія ёсць у кожнай вёсцы і бадай у кожнай вясковай хаце. Што ўжо казаць пра гарады, дзе выходзяць газеты і пры кожнай рэдакцыі ўвіхаюцца дзесяткі і дзесяткі паэтаў і тых, што проста не здолелі на пераломе сталасці развітацца з гэтай ці то звычкай, ці то патрэбай складаць вершы. Гэтая гісторыя пачалася яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, калі самую назву нашай нацыі беларусы даў чалавек, якога мы прызнаем за пачынальніка. Імя ягонае было Францішак Багушэвіч. Гэты чалавек з агромністымі вусамі ў старой паўстанцкай світцы сядзеў у сваёй сядзібе ў Кушлянскім лесе і прыдумляў для нас наш лёс, наша імя. А імя для паэта гэта і ёсць лёс. Нічога дзіўнага, што такім чынам Багушэвіч стаў хросным бацькам нацыі. Францішак Багушэвіч памёр роўна ў 1900 годзе. Акурат, дарэчы, ў такі самы дзень, 28 красавіка. Ён не пакінуў спадкаемцаў па жыцці, затое пакінуў у літаратуры цэлую нацыю паэтаў. Можа быць, з тых часоў мы сталі такой асаблівай нацыяй, для якой іхная улюбёная і найлепшая ў свеце краіна жыла і жыве найперш у вершах, а не ў рэчаіснасці. Аднак сям'і Багушэвіч не стварыў. Спатрэбіцца яшчэ 30 гадоў, каб нованароджаная нацыя стварыла свае газеты і часопісы, школы і універсітэты, дзве свае рэспублікі, каб насталі часы вялікай дэпрэсіі, ці, як іх у нас называлі, часы ўсенароднага ўздыму і энтузіазму, каб аб'явіўся наш першы Дон Карлеоне, і каб уласна і пачалася тая гісторыя, якая сканчаецца сёння. Гэтым чалавекам быў Міхась Клімковіч. Суворы дзядзька з валявым тварам і празрыстымі халоднымі вачыма. Акурат тады з нашай нацыі паэтаў навыходзіла так шмат прафесійных вершаскладальнікаў, што само сабою наспела патрэба вылучыць з іх найлепшых і аб'яднаць іх у касту самых-самых таленавітых. Такіх паэтаў найвышэйшыя касты пачалі называць пісьменнікамі, а іхную сям'ю – саюзам. Вось жа на чале гэтай новапаўсталай сям'і і з'явіўся яе хросны бацька Міхась Клімковіч. Цяпер такіх бадай не сустрэнеш. Міхась Клімковіч быў сапраўдны Дон Карлеона, статны мужчына ў плашчы і капелюшы з гранатай у кішэні, які мог выскачыць з аўтамабіля і, даведаўшыся, што мінулай ноччу былі расстраляныя не 10 паэтаў, а ўсяго 2-3, уздыхнуць па-бацькоўску з палёгкай. Ён думаў пра сям'ю, а тады кожная ноч несла для яе пагрозу і страты. Стратаў трэба было пазбягаць. Не дзіва, што з тых часоў існаванне сям'і ператварылася ў суцэльную барацьбу, а шлях яе быў шчодра паліты крывёю. Відаць, у гэтым безжаласным свеце інакш і не магло быць. Ворагі ўвесь час выхоплівалі з сям'і дзяцей, а яе старэйшынаў, такіх як Янка Купала або Цішка Гартны, то аднаго, то другога даводзілі да самагубства. Хроснаму бацьку трэба было дбаць пра тое, каб колькасць сям'і не расла, а наадварот змяншалася. Што не кажыце, а вузкім гуртом у такой аблозе выжыць лягчэй, а таму можна пазбегнуць непатрэбных ахвяраў. Дзеці – найдаражэйшае, што ёсць у сям'і. Але менавіта дзеці, схільныя да рызыкі, яны менш асцярожныя за дарослых і не ведаюць усёй складанасці дачыненняў у гэтым свеце. З дзецьмі толькі праблемы. Добра, калі на двары лагодныя часы, але тыя часы былі суворыя. Гэта былі часы, калі пісьменнікі не выходзілі з дому без пісталета і калі кожную ноч расстрэльвалі паэтаў. Турма тайнай паліцыі, амерыканка, літаральна ламілася ад паэтаў, тутэйшых і прывезеных з правінцыі або з новадалучаных земляў заходняя Беларусі. Самым частым звінавачаннем, якое чулі паэты, быў шпіянаж. А яшчэ нацдэмаўшчына, так на жаргоне ворагаў гучала слова паэзія. Нарэшце дайшло да таго, што не толькі нацыя страціла большасць сваіх паэтаў, але і каста абраных, пісьменнікі, згубілі большую частку чальцоў. У іхным саюзе ледзьве нашкрабалася два дзясяткі чалавек. І здавалася, як напіша пазней Караткевіч, ужо і на развод не будзе. Але ўсё аджыло, бо нацыя, незважаючы на страты, працягвала нараджаць сваіх дзяцей, і хутка сям'я зноў набрала ранейшыя аб'ёмы ў некалькі соцень чалавек. Разам з тым вярнуліся і ранейшыя праблемы. Пасля вайны спакваля адышлі ў мінулае расстрэльныя сцены, пісьменнікі здалі табельную зброю, жыццё, якое не ёсць, сяк-так наладжвалася, і стары Дон Карлеоне падаўся на спачын. Цяпер ён сядзеў у качалцы на сваім лецішчы, слухаў птушак, думаў пра дзяцей і пра тое, што яму ўдалося такі вывесці сям'ю з гэтага агню і ўсеагульнага знішчэння. А сям'я тым часам перайшла пад кіраўніцтва новага хроснага бацькі. Яго звалі Пятрусь Броўка. І акурат у той дзень, калі ягоны амерыканскі калега Дон Карлеоне вырашыў, што сям'я больш не будзе займацца наркотыкамі ды іншым экстрэмізмам і цалкам легалізуе свой бізнес, акурат у той самы дзень і ў тую хвіліну гэтая самая думка наведала і хроснага бацьку беларуская пісьменніцкая сям'і. Мы не будзем займацца экстрэмізмам, не будзем нікога забіваць і падпальваць, ці там раскідаць якія ўлёткі. Мы цалкам легалізуемся, што прывядзе нас да узбагачэння і дабрабыту. А што яшчэ трэба сям'і? Пасля гэтага Дон Карлеоне ледзьве ўцёк з-пад куль сваіх калегаў, якія не згаджаліся аддаваць свой хай і нячысты бізнес. А ў Беларусі гэта прывяло ўрэшце да ўнутранага падзелу сям'і. У адных пісьменнікаў з'явіліся службовыя машыны, шыкоўныя летнікі. Яны не вылазілі з ціхаакіянскіх круізаў. Другія пабіраліся па суседзях і спалі на падлозе, абліваючы сваё лежбішча паласой вады ад клапоў. Сацыяльны статус мала адбіваўся на талентах пісьменнікаў і мала залежаў ад іх, бо таленты былі дадзенасцю і даваў іх кожнаму ад нараджэння Бог. Таму з гэтым размеркаваннем не спрачаліся і пад яго іерархію ў сям'і не падганялі, маўляў, Богу Богава. Бяда была ў іншым. Бяда была ў тым, што ўся нацыя былі паэты. Яны нараджаліся, вырасталі і без перастанку прэтэндавалі на тое, каб увайсці ў сям'ю. Распарадзіцца з імі так, як гэта было ў 30-е гады, цяпер не выпадала. Аднак гэта не значыла, што пра тое не думалі. І першы, хто разважаў пра гэта, Пятрусь Броўка. Высокі лысаваты мужчына ў акулярах, якія блікавалі ягоны прышчураны і шмат для каго фатальны погляд. Ён нібы сімвалізаваў сабою пераход ад вайны да мірнага існавання, увасабляючы ўсемагутнасць першага Дона Карлеоне, а разам з тым слабасць і бездапаможнасць наступнікаў. Вядома, што кожная парода з часам драбнее. І гэта, відаць, было ўжо ў прыкладзе з Броўкам. Уся нацыя паэтаў ведала яго як чалавека неталенавітага, прынамсі ў паэзіі. Таму народ складаў пра яго вершыкі, дзе ў абразлівай форме характарызаваў ягоны літаратурны даробак. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша лоўка і даўно, але ўсё, што ён напіша, называецца. Менавіта ад Броўкі бярэ пачатак тая тэза, што імянітым паэтам у атачэнні адпаведнага дабрабыту можа стаць і апошні графаман, што да сёння актыўна выкарыстоўваецца ўсё новымі прэтэндэнтамі на ўдзел у сям'і. Што праўда, наступнік Броўкі Максім Танк быў сапраўдным паэтам, нават больш ад Бога, чым ад сябе самога. Нягледзячы на сваё непрабойнае і наступальнае прозвішча, гэты хросны бацька болей жыў сваім унутраным жыццём і ўсім заставалася толькі здагадвацца, што ў яго насамрэч у галаве. Танк таксама быў высокім, статным мужчынам і ў адрозненне ад Броўкі не мітусіўся, а хадзіў гэтак па-міністэрску размерана і грунтоўна. Ён усё болей выседжваў у прэзідыумах, ездзіў па свеце і, здаецца, ні пра што і не думаў, а толькі чакаў. Увесь час цярпліва чакаў імпульсу ад свайго найвышняга патрона. Патрон час ад часу дыктаваў яму геніяльныя вершы. У наступнага хроснага бацькі ўжо ўвогуле нічога, апроч саліднай паставы, не засталося. Ані пісталета, ані смелых і каварных плянаў перахітрыць ворагаў, ані славы спрытнага ваяра. Між тым, свет зусім не рабіўся дабрэйшым, і прымірэнчая пазіцыя гэтага хроснага бацькі, як і заўсёды, успрымалася за слабасць. Тым часам паэты па-ранейшаму сканчалі жыццё самагубствам або высылаліся куды далей. Ніл Гілевіч, так звалі новага хроснага бацьку, шукаў кансэнсус, а пазіцыі сям'і падалі, падалі, падалі. У ягонага пераемніка не было ўжо і стаці. Ён наогул быў добрым чалавекам і шукаў ўжо не кансэнсусу, а згоды усіх з усімі. А такога, як вядома, не бывае. Гэтак прыйшлі часы, калі з сям'ёй канчаткова перасталі лічыцца. Ну, насамрэч, разважалі ворагі, ты толькі злёгку падвышаеш голас, а ён ужо пачынае плакаць. Ты не хацеў ты адбіраць у яго ягоную мову, ты толькі хацеў спраўдзіць, наколькі ён моцны, каб далей трымаць сваю маёмасць, свае выдавецтвы, сваю сядзібу, сваю сям'ю, а ён пачынае плакаць і прасіць, каб ты не чапаў мову. З гэтага моманту Дон Карлеоне канчаткова растварыўся ў паветры. Засталося толькі ягонае высокае крэсла, куды прымерваліся сядаць новыя дзеці нацыі паэтаў. Іншы з іх і спрабаваў быў бразнуць дзвярыма і абазвацца да ўсіх хросным бацькам, але яму не верылі. Ды нават калі бы паверылі, гэта ўжо даўно нічога не значыла. Не было ўжо сям'і, не магло быць і бацькі. А канчатковы крах сям'і настаў тады, калі мужчыны паўцякалі за мяжу, пакінуўшы ў крэсле Дона Карлеоне жанчыну. І зрабілі гэта не ад фемінізму свайго ці ад джэнтльменства, а таму, што жанчына, як вядома, слабы пол. І выяўляецца гэта ў тым, што колькі не валі на яе, усё вывезе, не пікне. Гэтак Вольга Іпатава апынулася ў неадэкватным становішчы. Уявіце сабе, што кабета трапляе ў крэсла бацькі сям'і, чый шлях шчодра ўсыпаны трупамі і паліты крывёю. Жанчыны, вядома, заўсёды ўплывалі на лёсы, можа быць, іншым разам больш за самых важных пісьменнікаў. Але яны рабілі гэта не на полі бою. У канцы трэцяй часткі славутага фільма, які так і называецца «Хросны бацька», ворагі забіваюць самае дарагое, што ёсць у Дона Карлеоне, ягоную памочніцу дачку. Думка простая, жанчынам не месца ў мафіёзных разборках. Няхай сабе гэта разборкі саюзу пісьменнікаў з уладамі ці талентаў з графаманамі ці што заўгодна. Усё ж гісторыя Жанны д'Арк – гэта выключэнне, а не правіла. Гэта першае. Другое – забойства дачкі паклала канец сям'і Карлеоне. Яе існаванне страціла сэнс. Тое самае адбылося і з нашай сям'ёй пісьменнікаў. Драматычны канец. Канец фільма. Сёння ўсё, што засталося ад сям'і, гэта толькі ідэя сям'і, такой, якой яе запачаткаваў Міхась Клімковіч. Але ён усё рабіў дзеля яе дабрабыту і для дзяцей. А сённяшнія ягоныя нашчадкі найчасцей кажуць, што адраджэнне сям'і немагчымае менавіта таму, што няма дабрабыту. Яны страцілі смак да жыцця. Ворагі адабралі ў іх іхныя выдавецтвы, іхную сядзібу, цяпер забіраюць іхныя часопісы. Ім не проста своечасова распазнаць ворага, бо той можа прыйсці звонку, а можа і з самой сям'і. Той, хто нібыта твой брат, насамрэч аказваецца тваім магільшчыкам. Нічога не зробіш, такія законы жанру. – Так, яны сапраўды змагаліся самі з сабою, прыдумляючы сабе ворагаў з ліку чужых, ці то марыністаў, ці то дзяржаўных прызначэнцаў, але яны любілі сваё і мучыліся гэтай любоўю і не спалі доўгімі начамі, ствараючы адзін аднаму тую невыносную цяжкасць быцця, якая часам адыходзіла, але нахлынівала зноў і зноў з новай сілай, як хвалі. І тады яны гатовыя былі палюбіць адзін аднога і чытаць свае фантастычныя вершы, якія гучалі як гімны яднання, як найвышэйшае сведчанне іхнай роднасці. І гэта была паэма, гэта было адкрыццё. Дзе-небудзь на Нарачанскім беразе пры вогнішчы яны гатовыя былі забыцца, хто з іх каго пасадзіў, хто на каго настучаў, бо над імі было высокае неба ідэалу, самае большае, што было ў іх наогул. Яны, і сіваголовыя ветэраны, і захопленыя барадаценькія юнцы раптам ператвараліся ў дзяцей. І да плачу слухалі адзін аднога, перабівалі і зноў слухалі. І гэта была паэзія, іх галоўная стыхія. Божа, якое шчасце вычуць у бліжнім не каварства, а ў сабе не раздражненне, а гэтую самую сарамяжлівую любоў. І ім заўсёды тое давалася на гэтай зямлі, якая нараджала паэтаў. Таму яна здавалася ім ідэальнай зямлёю, таму ўлады ім заўсёды бачыліся найгоршымі ў свеце, бо паэты цураюцца ўладаў. Яны думалі, што заўсёды будуць дзецьмі і ніколі ніхто не выставіць ім рахункі. Якія могуць быць рахункі да дзіцяці? Калі гэтак ставіцца пытанне, дзіця знойдзе на вашай рахункі свой пісталет. А як яшчэ вы хацелі размаўляць з паэтам? Якой мовай? Гэтая нацыя ведала столькі чужынскіх нашэсцяў, што ўжо перастала лічыцца з імі. Не глядзіце, што мы кажам, КГБ, Масква, акупацыя. Нашыя галоўныя ворагі даўно сярод нас, мы іх прыватызавалі. Вы падсоўваеце нам Касцяна, мазырскага галерэйшчыка. Што за цуд гэты мазыр? Але галоўны вораг і галоўныя нашы антаганісты ў гэтай сітуацыі, тыя, што ідуць з гэтым Касцянам, нашы. Вось Таіса Бондар, аўтарка кніг, якія варта перачытваць назвамі. «Двое на востраве слёз». Чаго чакае калумбійская тэлевізія? А вось Раіса Баравікова, ценяновая хросная маці нашых паэтаў. Мілую Раісу любілі і любяць, як будуць заўсёды любіць прыгажуню і сімбаль жаноцкасці, для якіх ніколі не будзе веку ці, як вы сказалі, грамадзянскай пазіцыі. А во наш знаёмы Мікола Мятліцкі, Лукашэнка, з закрытаю формай гэтай хваробы. Ну не паэт, але чалавек, які сцвердзіў, што з паэзіі можна рабіць і біяграфію, і прэміі. І кожны кранаўшчык ці мэліаратар, які парываецца сёння пачаць сваю справу, мог бы павучыцца ў Міколы, як рабіць яе з беларускай паэзіі. Не ведаю Ніну Чайку, ведаю толькі, што пры яе кіраўніцтве беларуская маладзёжная на дзяржаўным савецкім радыё стала самай ліберальнай рэдакцыяй. І ў гэткім вось развальненні яе пераняла наша Жанна Літвіна, хросная маці беларускай журналістыкі. Усе змяняюцца. Верагодна, змянілася і Чайка. Павяла свой разговор па сушчаству. Божа, як усё перавяртаецца. Чайка замест Жука, Баравікова, тая, якую дагэтуль цытуюць на маскоўскіх літаратурных зборках, «Сцягні з мяне сукню, шпурні мяне ў траву». Баравікова замест Далідовіча, ціхага і звышкансерватыўнага, амаль як марыяк, празаіка. А Вячаслаў Дашкевіч, фантастычны паэт, які некалі пісаў, «Я прашу ў дактароў, замяніце мне кроў». Гэта вам не графаман Мятліцкі. Дашкевіч страшна нязручны чалавек са сваімі ідэямі і канцэпцыямі. А хто зручны? Сыс? Ці Славаміра Адамовіч? Ці, можа, Глёбус зручны? Скажу вам па сакрэце тое, што зразумеў з немалога досведу. Сапраўдныя паэты нязручныя людзі, як правіла. Хто ў нас яшчэ? Таіса Бондар. Некалі, яшчэ ў брэжнеўскія часы, Сяржук Сокалаў-Воюш прапанаваў зрабіць сталіцай падпольнага беларускага адраджэння Рудзенск. Маленькі гарадок на чыгунцы. Маўляў, усе рэвалюцыі пачынаюцца з чыгуначнікаў. Мы нават з'ездзілі туды агледзець мясціну. З усіх звестак пра Рудзенск у нас было толькі тое, што гэта радзіма Таісы Бондар. Асоба спадарыні Таісы адразу набывала таямнічы загаворніцкі змест. Але з пісьмянкоў з тых хлапцоў, што, кажучы словамі нашых мэтраў, ператварыліся ў харошых паэтаў. Ён заўсёды любіў Пысіна, свайго земляка, здаецца нават больш за ўсю пісьменніцкую сям'ю. Усе ўспрымалі Алеся з сімпатыяй як паэта і як чалавека, але не як рэдактара, бо лім за ім апусціўся ніжэй узроўню 56-го году, на жаль. Але паэт зусім не значыць рэдактар. Тут, верагодна, проста нейкая кабінетная памылка. Аднак я спыняюся, бо неўзабаве раскрою вам усе таямніцы, а тады, ведаючы гісторыю сям'і, вам раптам не захочацца браць у рукі творы сямейнікаў. І гэта, паверце, будзе няслушна, бо творы існуюць самі па сабе, і шмат якія з іх вартыя чытання і нават захаплення. Калі ў выпадку рэжысэра Копалы чацвёртай серыі ягонага фільма быць не можа, дык у нашай гісторыі працяг цалкам магчымы. Страціў сэнс існавання саюз пісьменнікаў, але працягвае жыць і развівацца нацыя паэтаў. Яе нішто не знішчыць. Трэба было б спыніць жыццё кожнага беларуса, але гэта немагчыма. Нас усё яшчэ 10 мільёнаў, і знайсці нас можна і ў Беларусі, і ў суседніх краінах, і ў Амерыцы ці Аўстраліі, і нават у Афрыцы. Ні адна іншая мафія не здолее пералавіць нас усіх. І нішто не перапыніць нашу апантаную цягу да паэзіі. Мы пішам вершы. Мы ўсе пішам вершы. На паперы, у кампутары ці проста ў галаве. Бо мы нацыя паэтаў. І так будзе вечна.